Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մայիսի 2-ն է։ Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 125 նոր դեպք, գալիք 2 շաբթի օրվանից կարանտինի ռեժիմը կթուլացվի։ Արամ Վանեցյանը դատական հայցով է սպառնում, խուզարկություն Յուկոմի ղեկավարի տանը, սոցիալական խնդիրներ, կորոնավիրուսը տհաճ իրավիճակներ է ստեղծում ամենուր, կորոնավիրուսն աշխարում, ռեպորտաժներ մարզերից այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Մայիսի 2-ին Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ի դրությամբ Հայաստանում վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 2273-ի։ Գրանցվել է մահվան ևս 1 դեպք։ Այդուհանդերձ մահվան այս նոր դեպքը վիճակագրության մեջ չեն ներառել։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 33 է։ Աշխարհում ընդհանուր հաշվով նոր կորոնավիրուսով ախտահարվել է ավելի քան 3,400,000 մարդ, մահացել է ավելի քան 240,000 մարդ, ապաքինվել է ավելի քան 1,090,000 հիվանդ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 1,134,000-ը, մահացել է մոտ 66,000 մարդ, այդ տվյալները երեկ կեսգիշերին հրապարակել է Ջոն Հոպքինսի համալսարանի գիտական համակարգերի և ճարտարագիտության բաժինը, այսօրվա դրությամբ Ամերիկան վարակվածների և մահացության վիճակագրությամբ աշխարհում առաջին տեղում է։ ԱՄՆ Պարենի և Դեղամիջոցների Դաշնային Դեպարտամենտը պաշտոնապես թույլատրել է նոր կորոնավիրուսի դեմ կիրառել ռեմդեսիվիր անվամբ դեղամիջոցը։ Այն ստեղծել է Կալիֆոռնիայում տեղակայված Gilead Sciences ամերիկյան դեղագործական ընկերությունը։ Նախորդին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը ընդունել է Gilead-ի գործադիր տնօրեն Դենիել Օդեին, ով հայտնել է, որ ընկերությունը դեղամիջոցով 1.5 միլիոն սրվակներ վիրում հիվանդանոցներին, այդ քանակը թույլ կտա դեղամիջոցը ներերակային մեթոդով տալ COVID-19 հիվանդություն ունեցող առնվազն 140,000 մարդկանց։ Ռեմդեսիվիրը կտրվի միայն հիվանդանոցներում բուժվողներին, փորձարկումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ դեղը մոտ 30%-ով կրճատում է հոսպիտալացման ժամանակաշրջանը, սակայն ծանր վիճակը վերապրածների թիվը էապես չի մեծացնում։ Մասնագետները նախազգուշացնում են, որ ռեմդեսիվիրը չի կարելի փրկություն համարել, քանի որ դեռ չկան ամբողջական պատկերացում Էբոլա հիվանդության դեմ ժամանակին ստեղծված այդ դեղամիջոցի հնարավոր բացասական ազդեցության և նոր կորոնավիրուսի պարագայում բարձր արդյունավետության մասին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Աթանոմ Գեբրեյեսուսը Ժնևում ասել է, որ նոր կորոնավիրուսը տակավին գնահատվում է որպես հանրային առողջության բնագավառում միջազգային նշանակության արտակարգ դրություն։ Նախորդին ԱՀԿ-ն գումարել է արտահերթ ժողով, որից հետո ԱՀԿ-ի արտակարգ խնդիրների բաժնի տնօրեն Մայքլ Ռայանը հանդես է եկել նաև վիրուսի ծագման առնչվող հայտարարությամբ։ Այդ վիրուսը ուսումնասիրող մեծ ով գիտնականներ վերստին ընդգծում են, որ այն բնական ծագում ունի։ Մենք պարզել ենք, որ վիրուսը կենթանուց մարդուն է փոխանցվել, մենք հասկացել ենք, թե որ կենթանին է եղել տվյալ վիրուսի կրողը։ Այդ ամենը անհրաժեշտ է ապագայում նման վարակների տարածումը կանխելու համար, ասել է Ռայանը։ Նա այդ մեկնաբանությամբ հերակա կարգով արձագանքել է նոր կորոնավիրուսի արհեստական ստեղծման վարկածի մասին մի շարք երկրներում ծավալված քննարկումներին։ ԱՀԿ-ն եռամսյակը մեկ անգամ կարող է վերլուծել իրավիճակը և կոնկրետ համավարակը որակել որպես հանրային առողջության բնագավառում միջազգային նշանակության արտակարգ դրություն։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, որ իր երկիրը նշանակալից ներդրում կապահովի նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու գործում և ամեն ինչ կանի, որ այն հասանելի դառնա բոլորի համար։ Նախորդին աշխարհի լիդերները հայտարարել են, որ հարկ է արագացնել պատվաստանյութերի և դեղամիջոցների ստեղծումը, փորձարկումը և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախաձեռնության շրջանակներում դրանք մատչելի դարձնել մոլորակի բոլոր բնակիչներին։ Ցանկացած մարդ կարող է վարակվել, ուստի մեզ անհրաժեշտ է ամբողջ աշխարհի համագործակցությունը։ Սա միասին աշխատելու ոչ թե հնարավորություն է, այլ անհրաժեշտություն, ընդգծել է կանցլերը։ Նրա փոխանցմամբ Գերմանիան պատասխանատվության իր բաժինը կստանձնի և հենց վակցինան ստեղծվի, ամեն բան կանի, որ դեղերը, ախտորոշման սարքերը, անհրաժեշտ բոլոր պարագաները մատչելի լինեն հնարավորինս մեծ թվով մարդկանց համար։ Գերմանացի մասնագետների համոզմամբ այդ աշխատանքի համար կպահանջվի մինչև 8 միլիարդ եվրո։ ԱՄՆ-դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահության հավանական թեկնածու Բարակ Օբամայի նախագահության նորոգ փոխնախագահ Ջո Բայդենը հերքել է նախկին օգնական Թարա Ռիդի նկատմամբ սեռական ոտնձգության մասին մեղադրանքը։ Բայդենին վերագրվող միջադեպը, որը դարձել է սկանդալային քննարկումների առիթ, տեղի է ունեցել 27 տարի առաջ։ «Դա սուտ է, միանշանակ պնդում եմ, նման բան երբեք չի եղել, երբեք»։ Մայիսի 1-ին MSNBC կայանին տված հարցազրույցում ասել է 77-ամյա Բայդենը։ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի դաշնային օպերատիվ շտաբի տվյալներով մայիսի 2-ի դրությամբ ախտահարվել է ավելի քան 124,000 մարդ, կազդուրվել է ավելի քան 15,000-ը, մահացել է ավելի քան 1,200 հիվանդ։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ վիճակագրությունը կազմելիս մասնագետները հաշվի են առնում լաբորատոր ստուգումներով հաստատված դեպքերը, սակայն եթե ստուգման արդյունքը բացասական է, իսկ հիվանդն ունի երկկողմ թոքաբորբ, տվյալ հիվանդի վիճակը կարող է սահմանվել որպես ախտահարում նոր կորոնավիրուսով։ Բելարուսում նոր կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը մեկ օրում ավելացել է 911-ով և հասել է 15,828-ի։ COVID-19 հիվանդությունից մահացել է 97 մարդ։ Նրանք ըստ Բելարուսի առողջապահության նախարարության ունեցել են մի շարք ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ, ապաքինվել է 3,117 հիվանդ։ Բելարուսում անտեսել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կոչը և կարանտին չեն հայտարարել։ Ապրիլի 20-ից աշխատանքը վերականգնել են կրթական հաստատությունները, ապրիլի 25-ին տեղի ունեցել հանրապետական շաբաթօրյակ, իսկ այս օրերին Բելարուսը պատրաստվում է հաղթանակի օրվա միջոցառումներին։ Այս պայմաններում Բելարուսում գործում է այսպես կոչված ժողովրդական կարանտինը, մեծ թվով մարդիկ գերադասում են մնալ տներում, նվազագույնի են հասցնում սոցիալ լական շփումները և ինքնամեկուսացվում են։ Չեխիայի առողջապահության նախարարության մայիսի 2-ի հրապարակած տվյալներով երկրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 7,737 դեպք, մահացել է 240 մարդ։ Չեխիայում արտակարգ դրության ժամկետը սպառվում է մայիսի 17-ին։ Շաբաթներ տևած անորոշությունից և տարատեսակ քաղաքական ասեկոսեներից հետո Փենյանից ստացվեց հաղորդագրություն, որի համաձայն Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունը մասնակցել է պարարտանյութերի գործարանի բացման հանդիսավոր արարողությանը։ Կիմ Չեն Ունի մասին տեղեկություններ չեն եղել ապրիլի 11-ից ի վեր։ Լրատվամիջոցները հայտնել են, թե նա սրտի վիրահատության է ենթարկվել, ասեկոսներ են տարածվել նրա ծանր առողջական վիճակի և երկրի ղեկավարումը նրա կրտսեր քրոջ Կիմ Յո Յոնգի կողմից ստանձնելու հնարավորության մասին։ Այսքանը միջազգային լրահոսից անմիջապես անցնենք մեր օրերի առավել հրատապ խնդրին՝ կորոնավիրուսին։ Հայաստանում նոր ստուգումներ, հաստատված նոր դեպքեր, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի 125 նոր դեպք մեկ օրում։ Վարակվածների ընդհանուր թիվը հասավ 2273-ի։ Գրանցվել է մահվան ևս մեկ դեպք։ Այդուհանդերձ մահվան այս նոր դեպքը վիճակագրության մեջ չի ներառվել։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը 33 է մնացել։ Առողջապահության նախարարի մամլոխոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը ազատության հետ զրույցում բացատրեց. Պատճառն այն է, որ կորոնավիրուսով վարակված անձը մահացել է այլ հիվանդությունից։
Այսօր կորոնավիրուսից մահ չունենք, բայց ունենք մեկ մահ, որը արձանագրվել է 3, և նախորդ երկու մահվան դեպքերի մասին էլ հայտնել ենք ապրիլի 29-ին, որոնք էլի ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն լրիվալ պատճառներով են մահացել։ Այստեղ հարցը ոչ թե ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններն են, այլ այն, որ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, այսինքն որպես դրական դեպք ինքը համակարգում արդեն մուտք է արվել, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։
Հիվանդանոցից դուրս գրվածների թիվը մոտ 4 անգամ քիչ է նոր վարակվածների թվից։ Մեկ օրում առողջացածները 33-ն են, այս պահին կորոնավիրուսից բուժվում է 1227 մարդ։ Նախարար Արսեն Թորոսյանը Facebook-ով տեղեկացնում է, որ 454 հոգու մոտ առկա է թոքաբորբ, 63 հոգի ծանր վիճակում է, 28-ը ծայրահեղ ծանր։ Արհեստական շնչառության սարքին միացված է 5 հոգի։ Կառավարության նիստին առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ասել էր, թե իրադարձությունների զարգացման այս սցենարի դեպքում հավանաբար շուտով սիմպտոմներ չունեցող կամ շատ թեթև դեպքերը չեն հոսպիտալացվի։ Այդուհանդերձ մտահոգություն էր հայտնել, որ դա ապագայում բերելու է նաև վիրուսի հետագա տարածմանը։ Այսօր նախարարությունից հայտնեցին, թե պետ հիվանդանոցներում դեռ բավարար մահճակալներ կան, սակայն արդեն իսկ քննարկվում է նաև չհոսպիտալացնելու սցենարը։
Այսինքն, երբ որ մենք զգանք, որ այլևս չեն կարողանում մահճակալների վրա տեղավորել հիվանդներին, այո, կգնանք այդ տարբերակին, այդ սցենարը քննարկվում է, եւ եթե առաջիկայում հաստատվի, մենք անպայման կհայտարարենք դրա մասին։
Արցախում մինչև օրս գրանցվել են նոր կորոնավիրուսի վարակի 8 դեպք, որից արդեն 6-ը բուժվել են։ Այստեղ կա 5 մեկուսացած անձ։ Արցախի պարետատան ներկայացուցիչ Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով բարեբախտաբար մահվան դեպքեր չունեն։
Երկու քաղաքացին առողջական վիճակը բավարար է, եւ հուսում ենք, որ առաջիկա օրերին նրանք եւս արդեն դուրս կգերվեն։
Բարակի օջախների շրջանակը հստակեցված է, տեղաշարժի սահմանապակումները շատ վայրերում դադարեցվել են, որոշ սահմանապակումներ կան դեռ քարվաճառում, սակայն քննարկվում է այստեղ էլ ազատ ռեժիմի անցնելու հարցը։ Հիշեցնենք, սահմանային անցակետով ապրիլի 22-ից արգելվում է Արցախի քաղաքացիների երկը դեպի Հայաստան, որոշ բացառություններով։ Արցախի պարետատան ներկայացուցչի փոխանցմամբ այս սահմանապահակումները դեռ կպահպանվեն։
Քանի որ անկախային հանգամանքի դեպքում ես Արցախում ենք ունենք առողջացված բոլոր քաղաքացիների դեպքում ունենք առողջացում, սակայն հաշվառելով հանգամանքը, որ Հայաստանում դեռևս դեպքեր գրանցվում են ու շարունակում են գրանցվել, ապա երկի մուտքի հետ կապված սահմանապահակումները ստացվում է, որ կշարունակվեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսնում ենք, նոր դեպքերը շատ են, կարծես թե այդ միտումը առնվազն այսօրվա դրությամբ չի փոխվում։ Միջդեռ գալիք երկու շաբթի օրվանից, կարանտինով պայմանավորված սահմանափակումները պետք է թույլատվեն, կաշխատեն սրճարանները, արդյոք դրանք պատրաստ են նոր պայմաններին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ես սուրճ եմ խմում ընդհանրապես, բայց սրճարանում սիրում եմ նստել։
Պրոֆեսոր Էլեանորա Հայրապետյանը կարանտինի այս փուլում սրճարանային բացը լրացնում է ամենօրյա զբոսանքով։ Գեղեցիկ հագնվում է, ասես հենց սրճարան է գնում։
Զբոսնում եմ այգիում, նայում եմ ծաղիկները, ամեն օր տեսության եմ գալիս այս կակաչներին, գեղեցիկ։
Սրճարանների տնորեն, մենեջեր, մատուցող այս օրերին բոլորն ավելել թափելով են զբաղված, ընդ որում հաճույքով, երկու շաբթից կգործեն։ Հոգնեցինք տանը նստելուց, սրճարանի ապակիները ջրով շփում է մատուցողուհի Արփինե Յահովյանը։
Պետք է աշխատենք, որ պահենք մետները, որ տունը նստենքով պետք է մեզ բայի։
Հարևան սրճարանի տնորենը հատուկ տեխնիկայով է լվանում տարածքը, Արսեն Մանուկյանը կատակում է, առողջ մրցակցության շրջանակներում շուտով սարքը կփոխանցի կողքի սրճարաններին, թող բոլոր բացօթյաները բացվեն։
Չէ, ոչ ենք ուզում բացի, ինչքան կարանք մնանք տանը, չէ, չէ, մեծ պատասխանատվություն կա նաև մեզ վրա, 90 հոգի աշխատող ունենք, այդ աշխատողներին ոչ նստեցնենք տունը։ Իհարկե։
Պարետատնից առայժմ ցուցումներ չեն ստացել, թե հակահամաճարակային ինչ նորմերով են գործելու, բայց քանի որ մինչև արտակարգ դրություն հայտարարելը մի քիչ հասցրել էին աշխատել, ասում են, փորձ ունենք։
Կքչացնենք, հեռավորությունը կմեծացնենք, նաև աշխատակազմի հետ կապված գրաֆիկը ենք այն ձևով ենք դասավորել, որ նաև քիչ աշխատողներ աշխատեն։
Ճիշտ է, քաղաքի Երուսաղեմն ամենևին էլ չի հուշում, որ երկրում սահմանափակումներ կան, բայց սրճարանատերերը չեն կարծում, որ հաճախորդների բում կլինի, քանի հանրային տրանսպորտը չի աշխատում։
Հույսով ենք, որ այդ կանոնները այնքան խիստ չեն լինի, որ թույլ կտան, որ մենք աշխատենք։
Առողջապահական ու աշխատանքի տեսչական մարմնից տեղեկացանք մայիսի 4-ից գործի անցնող տնտեսվարողների, սրճարաններ, գեղեցկության սրահներ, ատամնաբուժարանների համար նոր չափորոշիչներ են մշակվում հենց այդ ոլորտների յուրահատկությունը հաշվի առնելով։ Տեսչական Հայկական մարմնի աշխատողների առողջության պահպանման ու անվտանգության բաժնի պետ Ռաֆայել Հովանիսյանի խոսքով
այժմ քննարկման փուլում է բացվող տեսարանի սուբյեկտները ինչ համանախագումը պետքա հետևեն բոլոր գերատեսչությունները ներգրաված են պարետտան այդ քննարկումների մեջ արդեն համապատասխան փաստաթուղթ կներկայացվի
Առայժմ հանրային սննդի օբյեկտներն ինքնաբուխ են կողմնորոշվում գինետան մենեջեր Տաթևիկ Կարապետյանն ասաց իրենք օրինակ արդեն պատվիրել են հեռախոսի ախտահանիչ սարքեր հաճախորդների համար եւ ելի մի շարք հակահամաճարակային փոփոխություններ են անում
դեռ որ հստակ պայմանները չենք ստացել բայց մենք ինքնուրույն նախապատրաստվել ենք դեռ որ մայիսի 4-ից գործելու է այն դրսի սրահը որը երկու կողմից ամբողջովին բաց է լինելու նաեւ խտություն ենք փոխելու սեղանների ավելի հեռու ենք դնելու որպեսզի շփումը մարդկանց ավելի քիչ լինի մեր մատուցողների եւ այլ աշխատակիցների համար պատվիրել ենք այդ պաշտպանիչ վահաններից
Շեֆ խոհարար Անդրանիկ Հակոբյանն էլ մաքրության գործին է, բայց տագնապներ ունի։ Կրակի հետ է աշխատում, դիմակը կարող է ամեն պահի բռնկվել։
Ամիջապես գործ ունես կրակի հետ, ես աշխատում սթեյքեր, բաներ, ինչ որ պատրաստում ես, ածուխի վրա կազմակերպում, պետք է հասկանալ, էլի նոր մոտեցում է պետք։
Երկու շաբթի օրվա համար բազմաթիվ սեղաններ արդեն պատվիրված են։ Հակահամաճարակային կանոնների խախտում կամ կորոնավիրուսի վարակի որևէ դեպք գործունեությունը կասեցվելու է։ Առողջապահական ու աշխատանքի տեսչական մարմնից տեղեկացնում են, վերջին 1 ամսում 95 տնտեսվարողի գործունեությունը ժամանակավոր կասեցվել։ Հիմնական պատճառները
սոցիալական հեռավորությունը, որ 2 մետր պետք է պահվի աշխատակիցների ջերմաչափման ջերմաչափումը օրական 2 անգամ որ պետք է իրականացվի։
Տեսչական մարմնի ներկայացուցիչ Ռաֆայել Հովանիսյանն այսօր մշտադիտարկման էր սուպերմարկետներից մեկում։ Սոցիալական հեռավորություն չէին պաշտպանում ոչ գնորդները, ոչ էլ աշխատակիցները։ Պարետի պարտադիր պահանջներից է պահարաններով հանդերձարանը, անձնական հագուստի եւ արտահագուստի համար։ Սուպերմարկետին նկուղում պահարաններ չկային։ Աշխատակիցները հագուստը փաթաթել էին պոլիէթիլենով վրան անունները։
Անունները վրան գրած է, ամենք Բուրիկ, Արմինե, Անի, ինքը իր տոփակ է, քաշեց իր շորերը, կախեց։
Պարզվեց օրը 2 անգամ ջերմաչափման պահանջն էլ չի կատարվում։
Այս մրգի բաժնում հիմա մի հոգի է ջերմաչափում ցույց տված։ Դա հասկանանք, մի հոգի աշխատում, թե՞ էլի մարդ։
Չէ, մի հոգի չի աշխատում։
Մրգի բաժնից մի հոգի էր ջերմաչափվել, աշխատում էին 7-ը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի թեման դեռ կշարունակենք իհարկե։ Հիմա մի քաղաքական դատական անդրադարձ։ ԱԱՀ նախկին ղեկավարը դատական հայցով է սպառնում։ Թեման առնչվում է պղնձամոլիբդենայինի վերաբերյալ օրերս արված մեկնաբանություններին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանին ներկայացուցիչներն առաջիկայում դատական հայց կներկայացնեն կամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կամ նրա խոսնակ Մանե Գևորքյանի դեմ։ Ինչպես փաստաբան Լուսինե Սահակյանը նշեց, այդ կեր փորձելով սթափեցնել վարչապետին։ Փաստաբանի փոխանցմամբ առայժմ քննարկում են, թե ով պետք է լինի պատասխանող կողմը, հաշվի առնելով, որ վարչապետի խոսնակը հայտարարությունն արել է վարչապետի և նրա աշխատակազմի անունից։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Մանե Գևորքյանն ապրիլի 29-ին Facebook-յան իր էջում գրել էր, թե 2018-ի հեղափոխությունից հետո Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը տարբեր ընկերություններում իր փայաբաժինները հապճեպ վաճառել է։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի Մինասյանի փայաբաժինն օրինակ առերևույթ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահմամբ եւ կրկին կեղծ փայատերերի օգնությամբ ձեռք է բերել ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Վերջինից հորը պատկանող ընկերությունը դարձել է նաև կոմբինատի բերների խոշոր փոխադրող, գրել էր վարչապետի խոսնակը, չբացառելով, որ հենց այդ գործարքի արդյունքում է, որ Միքայել Մինասյանի կոռուպցիոն համակարգի առանցքային անձինք, լինելով պոտենցիալ մեղադրյալներ, լքել են Հայաստանը։ Վանեցյանի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյանը նշում է, վարչապետի խոսնակը ակնհայտ զրպարտություն է տարածել, որի նպատակն է եղել ընդամենը հանրության ուշադրությունը շեղել Գավառում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպից։
Կոնկրետ այս հայտարարությունը ուղղակի հանրությանը շեղելու փորձ էր Գավառի դեպքերից, և պատահական չի, որ գիշերային ժամին այդ հայտարարությունը եղավ այդ նույն օրը, և ակնհայտ է, որ վարչապետը ոչինչ առաջ կանգ չի առնում իր քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ զրպարտչական տեղեկություններ տարածելու։ Եվ դա պատճառը, որ դիմել ենք նաև դատարան, որպեսզի մի փոքր փորձենք սթափեցնել վարչապետին, եթե դա հնարավոր է։
Իշխանական իմ քայլի պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանն ազատության է զրույցում անհեթեթություն որակեց գավառի իրադարձություններից շեղելու մասին Արթուր Վանեցյանի ներկայացուցիչի պնդումը։
Հարցը տեսնում ա, որ իրանք խոսափում են այդ հարցերի մասին խոսելուց, իրանք փորձում են բոլորին այլ տեսանկյունների դրան հարցին, բայց ոչ երբեք բուն հարցի իմաստին։
Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակ Մանե Գևորգյանը ազատությանը փոխանցեց, երբ կստանա իր դեմդատական հայցի մասին ծանուցումը, այն ժամանակ էր կարձագանքի հնչած հակափաստարկներին։ Փոխարենը իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ազատության է զրույցում ընդգծում է այն հայտարարությունները, որոնք վարչապետի խոսնակն արել է իր լիազորություններից դուրս են։ Եթե կար քրեական գործ, ապա այդ մասին պետք է հայտարարեին իրավապահ մարմինները եւ ոչ թե խոսնակը։
Եթե կար հարուցված քրեական գործ, ուրեմն քրեական գործի շրջանակներում պետք է այդ ամեն ինչը արվեր, եւ դա բոլորովին վարչապետի մամուլի խոսնակի հայտարարության առիթը չպետք է լիներ։
Դուք ինչ-որ քաղաքական այստեղ շարժարիտներ տեսնում եք։
Այո, քաղաքական շարժարիտներ ակնհայտ է, որ սա քաղաքական ենթատեքստ ունեցող հայտարարություն է։ Նոր ինչ-որ ընթացք հաղորդելու, նոր տրամադրություններ, կարևոր չի բացասական թե դրական, հաղորդելու, կենթանացնելու, հա, այդ քրեական գործը, մտածում եմ, որ մտադրությունները այդպիսին են եղել։
Իդեպաց նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանի ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյանը նշում է, թե վարչապետն ու իր թիմի անդամները չեն կողմնորոշվում։ Վանեցյանին ինչու՞ պետք է մեղադրել։ Արձագանքելով իմ քայլի պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանի այս շաբաթ արված հայտարարությանը, Լուսինե Սահակյանն ասաց, որ այդ մասով կսպասեն դատախազության պատասխանին։ Հիշեցնենք, պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանն ու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի եղբայրն է, ասել էր, թե կասկածներ ունի, որ Վանեցյանը պաշտոնանկի արվել, քանի որ հավաքագրված է եղել օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների կողմից, և որ Նիկոլ Փաշինյանը փաստերի ճնշման ներքո նրան ստիպել է խոստովանել այդ փաստը։ Այս հայտարարությունից հետո Արթուր Վանեցյանի հիմնադրած Հայրենիք զարգացման հիմնադրամի գրասենյակի ղեկավար Արսեն Բաբայանը դիմել էր դատախազություն, պահանջելով պատգամավորի բարձրացրած հարցերին տալ քրեայիրավական գնահատական, քանի որ դրանք պարունակում են հանցագործության առերևույթ արարքների մասին դատողություններ։
Մենք կսպասենք դատախազության դիրքորոշումներին, որովհետև չի կարող այդպես լինել, այստեղ ազգային անվտանգության հարց է դրված։ Այս հայտարարությունը մենք պատկերացնում ենք, այդ մարդը դրա լրջությունը հասկանում է ընդհանրապես։
Միջդեր պատգամավոր Հրաչի Հակոբյանը հակադարձում է, իր գրառման մեջ ինքը որևէ մեկին չի մեղադրել, չի զրպարտել, այլ հարցեր է բարձրացրել, ու քանի որ Արթուր Վանեցյանը չի կարողացել իր հարցերին պատասխանել, ստիփած դիմել են դատախազություն, փորձելով շոու կազմակերպել։
Ուղղացուներ այդ հարցերի պատասխանները, որոշեցին այսպեսի մի փոքրիկ մինի ներկայացում սարքեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջդեռ իրավապահները շարունակում են գործողությունները խուզարկություն Յուքոմի նոր ղեկավարի տանը, ապա հիմնարկում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր խուզարկություն է իրականացրել Յուքոմ ընկերության նոր տնօրեն Նարա Խաչատրյանի բնակարանում, հետո էլ Յուքոմ ընկերությունում։ Խաչատրյանի փաստաբաններից Արթուր Պիվազյանի պնդմամբ ՊԱԱԾ-ն ապօրինի է խուզարկել Խաչատրյանի մեքենան, բացի այդ, առանց դատարանի թույլտվության արգրավել են նրա համակարգիչը։
Խուզարկություն կատարվեց լրիվայլ մեքենայում, իջ դատարանը իր որոշման մեջ նշել էր, եւ արգրավումներն էլ կատարվեց, ուրեմն համապատասխան պետք է նշեմ, որ արգրաված ուրեմն նյութերում համակարգիչ են նաև արգրավել նյութերից բացի։
Խաչատյանի մյուս պաշտպան Արամ Օրբելյանը պարզաբանեց, թե դատարանը թույլատրել է ոչ թե համակարգիչը արգրավել, այլ էլեկտրոնային թղթապանակները։ Փաստաբաններն այս գործողություններում պետության միջամտությունն են տեսնում։
Որպես Յուքոմ ընկերության եւ Արա Խաչատրյանի պաշտպան, ինձ որոշակի խնդիր եմ տեսնում կորպորատիվ վեճի շրջանակներում պետության միջամտության լույսի ներքո, որովհետեւ ըստ էության տվյալ համակարգիչ այն համակարգիչն է, որի միջոցով Արա Խաչատրյանը փորձում է կարգավորել, նորմալացնել Յուքոմ ընկերության աշխատանքները, եւ այդ համակարգիչը հենց արգրավումը որպես համակարգիչ, այլ ոչ թե ինչ-որ ֆայլերի վերցնելը, ըստ էության դժվարացնելու է նրա հետագա աշխատանքը։
Խաչատյանների փաստաբանական խմբի ներկայացուցիչ Ամրան Մակինյանի խոսքով դատանը թույլ էր տվել ԱԱԾ-ին խուզարկել նաև Արա Խաչատյանի աշխատասենյակը, սակայն դրա փոխարեն ըստ փաստաբանի ԱԱԾ ծառայողները Յուքոմի նախկին տնօրեն Հայ Գեսայանի աշխատասենյակն են խուզարկել։
Արա Խաչատրյանին ես խնդրել եմ այս ապօրինի գործողությանը մասնակից չլինել եւ ընդհանրապես առնչություն չունենալ որևէ նաև մասնակից չդառնալ, ներկա չգտնվել որևէ ապօրինի գործողության։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից այսօր կատարված գործողությունների վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Ապրիլի 30-ին Խաչատրյանների փաստաբանական խումբը հայտարարություններ տարածել ըստ որի Յուքոմի հիմնական սեփականատերերից մեկը հանդիսացող ՊԵԿ-նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդու Գուրգեն Խաչատրյանի մեղադրանքը փոխվել է եւ ավելացվել է նորը։ Փաստաբանների բնութագրմամբ որևէ քննադատության չդիմացող դրվագով։ Ըստ նոր մեղադրանքի Գուրգեն Խաչատրյանը աջակցել է կաշառք ստանալուն, նրան կալանավորման միջնորդություն էր ներկայացվել։ Այնուհանդերձ երեք դատարանը հետաձգեց ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը, քանի որ Խաչատրյանի պաշտպանները միջնորդել էին ժամանակ տրամադրել գործի նյութերին ամբողջությամբ ծանոթանալու համար։ Երեք փաստաբան Երեմ Սարգսյանը ազատության հարցինի պատասխան ասել էր, որ քրեական գործն առնչվում է Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Մուլտիգրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրեն Սեթրա Կարուստամյանին։ Վերջինս ապրիլի 25-ին երկու ամսով կալանավորվել էր կաշառք տալու եւ փողերի լվացման մեղադրանքով։ Նրա գործը եւս քննում է ԱԱՑ-ն։ Սեթրա Կարուստամյանի մեղադրանքը 2011 թվականին կատարված գործողությունների մասին է։ Օրերս ԱԱՑ-ն առանց անուններ նշելու հայտարարել էր, որ մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտներ, այդ թվում Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կոնցերնի գլխավոր տնօրենը, ՊԵԿ-նախագահին, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձին վերջինիս որդիների միջոցով տվել է առանձնապես խոշոր չափերով 22,401,000 դոլարի կաշառք։ Արդյոք Յուքոմի տնօրեն Արա Խաչատյանի բնակարանն ու մեքենան այդ գործի շրջանակում է խուզարկվել։ Այս հարցին փաստաբանները դեռ հրաժարվում են պատասխանել, չմանրամասնելով նաև թե Յուքոմի նոր տնօրեն Արա Խաչատյանը քրեական գործում որևէ կարգավիճակ ունի թե ոչ։ Արա Խաչատյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանի խոսքով
նպատակը առաջինը շարունակել Յուքոմի նկատմամբ սկիզբ բառացած սկսված այս գործընթացը Յուքոմի բաժնի տերերի պետականացման կամ այլ անձի փոխանցելու պրոցեսի մեջ եւ պետության մասնակցությունը կորպորատիվ վեճին ոչ որևէ կերպ ընդունելի չի։ Մատնանշվել է քննիչներին, այսի հավելում է այս ընդհանուր կոնտեքստն է, բայց շատ հստակ, շատ սպეციფიկ մատնանշվել է քննիչներին, որ կա խախտում։
Յուքոմի հիմնական սեփականատերերից Գուրգեն Խաչատրյանն էլ ավելի վաղ հայտարարել էր, թե բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով պահանջ է դրվել վաճառել Յուքոմը, նա չեր մանրամասնել մասնավորապես ովքեր են իր առջև նման պահանջ դրել։ Այդ հայտարարությանն արձագանքել էր վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել էր, թե ՊԵԿ-նախկին նախագահի ընտանիքն ամենատարբեր առիթներով հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաների հետ իրենց նախաձեռնությամբ ունեցած շփումների ընթացքում պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել թալանասն ու վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Մի քանի օր առաջ ազգային ժողովում անդրադառնալով վարչապետի խոսնակի հայտարարություններին գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հայտարարեց, որ տարբեր նախաքննական մարմիններում նախադեպը չունեցող ծավալների քրեական գործեր են քննվում։ Գուրգեն Խաչատյանի հայրը ՊԵԿ-նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատյանը այժմ կալանավորված է, մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի չար արշավը աշխարհում շարունակվում է։ Գիտնականները զորոգիշեր աշխատում են վակցինա ստեղծելու վրա։ Ամերիկայում մի պաշտոնե արտոնեցին Էբոլայի դեմ դեղամիջոցի կիրառումը COVID-19-ով հիվանդների համար։ Լսենք Հեղինե Բունյասյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանը 3 հերթական հակառեկորդն է սահմանել անցած 24 ժամում, երկրում արձանագրվել է նոր կորոնավիրուսի մոտ 10,000 դեպք։ Այսօր հաղորդվեց, որ վարչապետից բացի վարակված են նաև կառուցապատման գծով նախարար Վլադիմիր Յակուշևն ու նրա տեղակալը։ Էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ մայրաքաղաքը։ Ամենատարբեր հաշվարկներով Մոսկվայի բնակիչների 2%-ն արդեն վարակվել է, այսօր իր բլոգում գրել է քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Հաշվի առնելով, որ մեգապոլիսում ավելի քան 12 միլիոն մարդ է ապրում, ստացվում է միայն Մոսկվայում վարակված է ավելի քան 250,000 մարդ։ Հսկայական թվով մարդիկ այսօր հիվանդանոցում են ծանր վիճակում, պնդել է Սոբյանինը, կոչանելով մոսկվացիներին չկորցնել զգոնությունը։
Մեկ տարի առաջ Մոսկվայի հիվանդանոցներում 30,000 մահճակալ կար բոլոր տեսակի հիվանդների համար։ Մինչդեռ այսօր միայն COVID-19-ով հիվանդների թիվն անցնում է 17,000-ից, այսինքն մահճակալների կեսից ավելին արդեն նրանց է տրամադրվել։ Սա ահռելի հսկայական ծավալ է։ Եվ եթե վերջերս դեռ օրական 2-3 մարդ էր մահանում, այսօր արդեն 40-50-60։
Հաշվի առնելով վերջին վիճակագրությունը, քաղաքապետը չի բացառել, որ գործող սահմանափակումները կարող են էլ ավելի խստացվել։ Արդեն ավելի քան երկու շաբաթ է Մոսկվայում փաստացի կարանտին է հայտարարված։ Բնակիչները սեփական ավտոմեքենաներով և անգամ հեծանիվով տեղաշարժվելու համար պարտավոր են հատուկ անցաթուղթ ստանալ։ Մինչ Ռուսաստանում վիրուսը նոր էթափ հավաքում, ամիսներ առաջ դրա էպիկենտրոնը դարձած Իսպանիայում արդեն սկսում են աստիճանաբար մեղմել սահմանափակումները։ Այսօր ավելի քան 7 շաբաթ շարունակված կարանտինից հետո իսպանացիներին առաջին անգամ թույլ է տրվել տանից դուրս գալ զբոսանքի կամ բացօթյա մարզանքի համար։ Այնպիսի զգացողություն է, ասես պատմական իրադարձության մասնակից եմ, ասում է Բարսելոնայայից բնակիչը, մյուսը խոստովանում է, մի փոքր դժվար է պահպանել սոցիալական հեռավորության նորմերը, հատկապես վազելիս, երբ դրսում այսքան մարդ կա, բայց սա է մեր կյանքն, այլևս պետք է լուծումը գտնենք։ Իշխանությունները որոշ լուծումներ արդեն առաջարկել են։ Կառավարությունը հորդորել է երիտասարդներին փողոց դուրս գալ մինչև կեսօր և երեկոյան 7-ից հետո, մինչ այդ ընկած ժամանակահատվածը թողնելով տարեցներին ու երեխաներին։ Մոտ 47 միլիոն բնակիչ ունեցող երկիրը դարձել էր առաջինը Եվրոպայում վարակակիրների երկրորդը մահացության ցուցանիշով։ Վիրուսի տարածումը կանխելու համար մինչև վերջերս երեխաներին անգամ արգելված էր տանից դուրս գալ։ Հիմա, երբ վարակի ու մահվան դեպքերը զգալի նվազել, Մադրիդը որոշել է մայիսի 11-ից բացել խոշոր առևտրի կետերն ու հասարակական օբյեկտները։ Պաշտոնյաները միաժամանակ զգուշացրել են, որոշ սահմանափակումներ ուժի մեջ կմնան առնվազն մինչև հունիսի վերջ։ Կարանտինային նորմերը աստիճանաբար վերացվում են նաև եվրոպական մյուս երկրներում։ Ավստրիայում արդեն բաց են բոլոր խանութները։ Գերմանիայում երկու շաբթի կբացվեն եկեղեցիները, թանգարաններն ու մանկական խաղահրապարակները։ Եվրոպայի առաջատար երկրի կանցլերն այսօր հատուկ ուղերձ է հրապարակել, կոչ անելով աշխարհին միավորվել պատվաստանյութ ստեղծելու հարցում և երաշխավորել, որ այն հասանելի կլինի բոլորին։ Դա մեր առջև դրված ամենակարևոր խնդիրն է հիմա, որը թույլ կտա միլիոնավոր մարդկային կյանքեր փրկել, հայտարարել է կանցլերը փաստելով, չնայած խնդրի հրատապությանը մոտ 8 միլիարդ եվրո դեռ պակասում է պատվաստանյութի մշակման աշխատանքների համար։ Առաջիկա երկու շաբթի այս հարցով միջազգային դոնորների խորհրդաժողով կանցկացվի։ Մերկելը մինչ այդ այսօր արդեն հայտարարել է Գերմանիան զգալի օժանդակություն կցուցաբերի, չհստակեցնելով սակայն գումարի չափը։ Այս վիրուսը բոլորին է սպառնում, ուստի մեր խնդիրն է աշխատել միասին ողջ աշխարհով մեկ։ Սա ոչ միայն համագործակցելու մի հնարավորություն է, այլ անհրաժեշտություն։ Գերմանիան ստանձնում է այդ պատասխանատվությունը, և մենք կերաշխավորենք, որ երբ պատվաստանյութը պատրաստ լինի, դրանից բոլոր ժողովուրդները օգտվեն։ Մինչ այդ Ամերիկան 3 պաշտոնապես արտոնեց առաջին դեղամիջոցը կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Դեղերի և սննդի որակին հետևող դաշնային գործակալությունը թույլատրեց օգտագործել ռեմդեզևիրը առավել ծանր վիճակում գտնվող հիվաններին բուժելու համար։ Մենք մի շարք խոստումնալից արդյունքներ ունենք այս մասով, Սպիտակ տանը հայտարարեց նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հակավիրուսային այս դեղը ստեղծվել էր տարիներ առաջ, մեկ այլ համաճարակի, Էբոլայի ժամանակ։ Դրա դեմ արդյունավետ չէր եղել։ Մասնագետները միաժամանակ պարզել էին, որ այն կարող է օգտակար լինել կորոնավիրուսների դեպքում։ Ուստի, երբ այս համաճարակը բռնկվել էր, վերսկսել էին կլինիկական փորձարկումները։ Ամերիկայում կատարված հետազոտությունը օրեր առաջ փաստեց, ռեմդեզևիրը նպաստում է առավել արագ և արդյունավետ ապաքինմանը, մոտ 30%-ով կրճատելով բուժման ժամանակահատվածը։ Արտադրող ընկերությունը Gilead-ը հայտարարել է, թե երկու շաբթի արդեն դեղի 1.5 միլիոն չափաբաժին կնվիրի ամերիկյան հիվանդանոցներին։ Ըստ մասնագետների, այս ծավալը կբավականացնի մոտ 140 000 պացիենտների բուժելու համար, հնարավորություն տալով առավել ճշգրիտ և համապարփակ եզրակացության գալ դեղի արդյունավետության և հեռանկարների վերաբերյալ։ Վերջին տվյալներով աշխարհում նոր կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտեցել է 3.5 միլիոնին, անցած տարեվերջից տարածող վարակն արդեն շուրջ 240 000 մարդու կյանք է խլել։
Հայաստան պետությունը խոստանում է օգնություն գործատերերին, պարտավորեցնում է օգնել կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում աշխատողներին սոցիալական խնդիրներում, բայց կան բողոքներ, տհաճ պատմություններ։ Ահա լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Սամվել Ալեքսանյանի կինը սպառնացել է Երևան Սիթիի աշխատակիցներին, չհամարձակվեն վերցնել հակաճգնաժամային աջակցության 8-րդ ծրագրով տրամադրվող գումարը, հակառակ դեպքում աշխատավարձ չեն ստանա։ Ֆեյսբուքյան այս գրառման պահազանգել է Մարդու իրավունքների միջազգային հանրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Բելա Շիկարյանը։ Նա ազատությանը պատմեց, որ նմանատիպ բողոքներով իրենց են դիմել Երևան Սիթիի սուպերմարկետների մի խումբ աշխատակիցներ, որոնք հիմնականում խնդրել են չհրապարակել իրենց անունները, նալով որ կզրկվեն աշխատանքից։
Երևան Սիթի աշխատակիցների մեզ դիմեցին, որ իրենք կառավարության աջակցություն են ստացել իրենցից մի մասը, եւ հաստատվելա, որ աջակցություն են ստացել, իսկ մի մասը չի ստացել։ Ու իրանք այդ հարցով, երբ որ դիմել են նախարարություն, ասել են դիմեք ձեր հաշվապահություն, հետո բոլորը փորձել են դիմել այդ ծրագրի օրենտակության համար, եկելա տեսա ուղեր, շողեր Ալեքսանյանից, որ չհամարձակվեն որևէ մեկը ստանալու այդ գումարները, եթե ստանան, իրենք չեն ստանա այդ ապսուլա աշխատավարձը։
Իրավապաշտպանն ասում է, իրենց դիմաց աշխատակիցները նաև պատմել են, թե ղեկավարությունից աշխատանքից զրկվելու սպառնալիքներ են ստացել, անգամ Facebook-ում այդպիսի բողոքների վերաբերյալ գրառումները հավանելու կամ մեկնաբանություններ գրելու համար։ Շաքիրյանն ընդգծում է, մեջբերում եմ, փաստորեն այս մարդիկ չեն ընկալել, որ աշխատողներն իրենց տրուկները չեն, որ աշխատավարձերը ստանում են իրենց կատարած աշխատանքի դիմաց։ Անանուն մնալու խնդրանքով Երևան Սիթիի աշխատակիցներից մեկն ազատությանն ասաց, եթե իրեն ճանաչեն, աշխատանքից կհեռացնեն։ Շարունակեց, ինքը մեղավոր չէ, որ որոշ ժամանակ ստիպված է եղել չաշխատել այդ օրերին, լրացրել է համապատասխան հայտը, գումարը փոխանցվել է հաշվին, բայց չի կարողացել ստանալ, նորից է դիմել։
Խնդիրներն որ գումարը ստացել են, նորից է տան քաշել, որ 68000 դրամ փոխանցել էին։ Մեծ ժամանակին նաև շատերին նաև մստելա նորից է տա քաշել։
Գործարար նախկին ՀՀԿ-ական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցի գովազդի պատասխանատու Հայկ Հովանիսյանն ազատության հետ զրույցում հերուրանք որակեց լուրերը, թե շողերինա Ալեքսանյանը սպառնացել է աշխատակիցներին։ Նա թեև բողոքները զրպարտություն որակեց, այդուհանդերձ ասաց, իրավապահներին չեն դիմելու, որովհետև ժամանակ չունեն։
Իրականությունը չեն համապատասխանում, որը անանին ուզեցել է մնա իր քարտին գումարանոց թե այդ գումարը սարացել է, պետք է դինի բանկ, պետք է դինի կառավարություն, Երևան Սիթին ինչ կապ ունի դա մեջ հետ։ Մի հոգի, երկու հոգի, որոնք որ ցանկանում են անանին մնալի տարօրինակ պայմաններով հայտարություն են անում, զերպարտում են մարդկանց, ճիշտ չի, առողջ չի։
Դիմելու եք հակական գործընթացելու։
Ոչ, մեր օրն ու ժամը ավելի թանկ է գործով զբաղվելու, քան թե նման մարդկանց պատասխանատվության կանչելու համար։
Իրավապաշտպանի Facebook-յան գրառման ներքևում մի խումբ օգտատերեր գրել են, որ իրենք աշխատում են Երևան Սիթիում եւ աշխատավարձն ամբողջությամբ են ստացել, իրենց ոչ ոք չի սպառնացել, մի մասն էլ հակառակն է պնդում։ Իրավապաշտպան Բելա Շաքիրյանն էլ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն է դիմել, առ այսօր լուր չունի։ Նախարարի մամուլի խոսնակ Սոնա Մարտիրոսյանն ազատությանն ասաց, խնդրին տեղյակ են, բայց դա իրենց լիազորություններից դուրս է։ Նշեց, վճարումներն իրականացնում են բացառապես պետեկամուտների կոմիտեի փոխանցած շահառուների ցուցակի համապատասխան։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը մինչդեռ ազատության Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում հակառակն էր նշել, որ ցուցակներն իրենց մոտ չեն կազմվում։ Այսօր էլ Պեկից փոխանցեցին։ Մանրազախ առևտուրը, որտեղ վաճառվում է սնունդ, տուժած ոլորտ չի կարող հանդիսանալ։ Աշխատանքային իրավունքների խախտումներով հիմնականում առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը պետք է զբաղվի, բայց տեսչական մարմինի աշխատողների առողջության պահպանման եւ անվտանգության ապահովման վերահսկողության վարչության պետ Աշոտ Հարությունյանն ասաց, այս պահին ոչինչ անել չեն կարող, քանի դեռ խորհրդարանն ամբողջությամբ չի ընդունել օրենքի նախագիծը, ըստ որի արտակարգ իրավիճակներում աշխատանքային հարաբերությունների պետական վերահսկողությունը կհանձնարարվի իրենց։
Սրանք կվերաբերվեն աշխատանքային պայմանագրի լուծման հարցերին, կվերաբերվեն աշխատավարձի վճարման հարցերին, չձևակերպված աշխատողների վերաբերյալ տեսչական մարմնի իրավասությունների շրջանակներում այդ հարցերին, որոնց կերպում սահմանվել է հեռավար աշխատանքը, աշխատանքի չներկայանալու դեպքում այս իրավիճակում որ դեպքում հարգելի համարվի, եւ այլն, այսինքն բոլոր դրույթների նկատմամբ պետական վերահսկողությունը վերապահվելու է տեսչական մարմնին։
Երբ
առաջիկայում։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության Facebook-յան պաշտոնական էջում կարդում ենք. Նախարարությունը նամակներ է ստանում այն մասին, որ որոշ գործատուներ հորդորում են իրենց աշխատակիցներին կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 8-րդ միջոցառման շրջանակներում ստացած գումարը կանխիկացնել եւ տալ գործատուին։ Նախարարությունը տեղեկացնում է, որ գործատուների կողմից նման ապօրինի գործողությունների մասին յուրաքանչյուր ահազանգ փոխանցվում է իրավապահ մարմիններին։ Իսկ թե առայսօր քանի այսպիսի ահազանգ է փոխանցվել իրավապահներին, խոսնակն ասաց, պատասխանը երկու շաբթի։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Լենա Նազարյանն էլ իր Facebook-յան էջում անդրադառնալով խնդրին ընդգծել է, որ հատկապես այս օրերին աշխատանքային իրավունքների խախտումները ամենամասշտաբայինն են եղել։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանին Նազարյանն առաջարկել է ստեղծել հարթակ, որտեղ մարդիկ նաեւ անանուն կարող են բարձրաձայնել աշխատանքային իրավունքների խախտումների մասին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքից տեղափոխվենք գյուղեր, որտեղ կորոնավիրուսի հանդեպ առնվազն առաջին հայացքից անտարբեր վերաբերմունք է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Համաճարակ լինի, չլինի, գործանող գյուղացին պետք է աշխատի։ Արարատյան դաշտավայրում կորոնավիրուսից չեն բողոքում։ Համավարակը գյուղացիների վրա առանձնապես չի ազդել, ասում է գյուղատնտես Բագրատունի Ազատյանը։ Նա իր պտղատու այգում արդեն հասրել է կարևոր աշխատանքներ անել։
Արդեն սպասում ենք առաջի բերքին։ Բերք ունենք այս տարի, ընդհանուր նորմալ է։
Այս պահին որևէ խնդիր չունեն, սակայն ամռանը շաբաթը 2-3 օր ворոկման ջուր չեն ունենում դաշտերում։ Ազատյանն այս օրերին ծառերի հետման աշխատանքների մեջ է։
Այսինքն է շատ, որ ինքը շատ է տվել էլի հզորա ծառը, որ պարարտանյութը ամեն ինչը տված է, բուժումը նորմալ արած է։ Հիմա մենք սրան պիտի մաքրենք, որ հետո ամեն մեկի համար ես մի հատ մկրած չօգտագործենք։
Այդուհանդերձ պարարտանյութի անհրաժեշտություն կա։ Դիմել են կառավարությանը կորոնավիրուսի հետևանքների վերացման աջակցության ծրագրին մասնակցելու համար։
Կարա քիշտան, կարա չտան, կարա այդ 1 միլիոնն էլ լրիվ տան, բայց ընդհանրապես մենք դրա կարիքն ունենք, էլի, այսօր իրոք ունենք դրա կարիքը։
Կարեն Մանուկյանն այսօր վա աշխատանքն արել էր, ցեխոտ ճանապարով հետ էր վերադառնում դաշտից, վստահեցրեց, ամեն ինչ նորմալ է, գործն առաջ է գնում, լավ բերքի ակնկալիք ունի։
Նպատակ ունեմ, որ հող առնեմ, շատացնեմ այգին, նախդի խաղի մատը մթել, մի 10,000 հատ մատը մթել։ Սպասում եմ, որ վարկ վերցնեմ, հողարն եմ, այգիս շատացնեմ։ Աշխատող մարդ է, ոչ մի բանի կարիք էլ չունի։ Ստեղծող մարդ է, ոչ մի բանի կարիք էլ չունի։
Այստեղից քիչ հեռու կանաչ սոխ էին հավաքում։ Այս աշխատանքին մասնակցող Վարդան Մելքոնյանը դժգոհություններ առանձնապես չունի։
Հիմա վառելիք է, դիզ վառելիք է պետք, պարատանյութ է պետք։
Չէ, կարող առնեք։
Կառավարությունը 0%-ով վարկ էր
տալիս,
բայց տալիս են, չէ՞։
Մեկիշ թանկ է, պատահությունը թանկ է։
Կորոնավիրուսի համաճարակով պայմանավորված արտակարգ դրության ողջ ընթացքում էլ աշխատել են, ասաց նույն գործն անող Յուրիկ Մելքոնյանը, բայց այժմ գումարի կարիք ունեն։
Վարկերի կարիք ունենք, ցածր տոկոսով օրտան կանանք։
Չեք ուզում դիմեք, տընց ծրագրեր կան հիմա պետակ։
Դիմում ես նայած, ումը ոնց են ընթառաջում, ոնց են տրամադրում։ Կա որ մարդիկ մի թեթևակի խնդիրներ ունեն, չեն միջնորդում։
Արդեն դիմել են նոր վարկի համար, այժմ պատասխանի են սպասում, ասում է անցած տարի սոխն արտահանվեց լավ էր, այժմ իրադրությունն այլ է։
Աշխատանքի համեմատ ինքնարժեքը շատ թույլ է։
Մենք ինչ-որ հաշվարկ արել եք, ինչքան մինուս եք ունենալ։
Դե մինուս հետո կերևա, հլը տարին նոր ա սկսե, մենակ հլը որ ծախսվում ա։
Մենք միայն արևի կարիք ենք զգում, մնացածն ունենք, հավաստիացնում է գյուղատնտես Գևորգ Շերոյանը։ Լոլիկ ծորեն խաղողաճեցնող պտղատու ծառեր ունեցող Շերոյանը այս պահին աջակցության կարիք չունի, փոխարենն ասում է ինքն է օգնում ուրիշներին, գյուղացիների խնդիրն էլ բնության հետ է կապված։
Մեզ ոչ մի բանով չի խանգարում առաջարկին այս պահի դրությամբ, առայժմ չի խանգարում, որովհետև մենք ազատ աշխատում ենք, մեր խնդիրը միայն անձրևներն են, որը որ մեզ խանգարում են։
Անձրևները որքան էլ խանգարում, այնքան էլ օգնում են, լավ բերքի ակնկալիք ունեն։
Անձրևը բերում է հողին բերիություն, անձրևը բերում է հողին հղիացնում է, այսպես ես խոսք ունենք, երբ որ ուզում ես սերմը կցես հողը, պետք է անպայման զգաս, որ պահնա նրան, հողը այդ սերմը ուզում, այդ պահին է սերմը 10։
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման կառավարության երկրորդ ծրագրով համաֆինանսավորմամբ գյուղվարկեր են տրամադրվում միջև 1 միլիոն դրամի չափով։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ մի կերպ տեղից չի շարժվում Գյումրիում ռուս զինծառայողի կողմից կնոջ սպանության գործը, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Դատավարության մեկնարկից 8 ամիս անց էլ ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլձեևի գործով ոչ մի դատական նիստ տեղի չի ունեցել։ Զինծառայողը մեղադրվում է գյումրեցի Ջուլիետ Աղուկասյանին ծեծելով մահվան հասցնելու մեջ։ 57-ամյակինը դաժան ծեծիերի ենթարկվել 2018 թվականի դեկտեմբերին, վաղ առավոտյան աշխատանքի գնալու ճանապարհին։ Մահացել էր հիվանդանոցում, ստացած ծանր վնասվածքներից։ Վերջին ապրիլի 30-ին նշանակված նիստը ևս չի կայացել։ Ըստ ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արթուր Սակունցի, ոստիկաններին չի հաջողվել ամբաստանյալին ռուսական բազայից դատարան բերել, պատճառաբանությամբ թե բազայի հրամանատարը գործողման մեջ է։
Անհետեցությունը հենց նրանում է, որ եթե բազայի հրամանատարը գործողման մեջ, ապա բազան չի մնում առանց հրամանատարության և անպայման անփոխարինող է լինում, որը հենց պետք է որի լիազորությունների և պարտավորությունների մեջ մտնում, նաև նման հարցերի լուծումը։ Սա մենք գնահատենք որպես բացառիկ անհետեց, ուրեմն պատճառաբանություն։
Ավելի վաղ ռուսական կողմը միջնորդել էր դատարանին, որ Հայաստանի իշխանությունները գրավոր երաշխիքներ տան, ինչպես Ռազգիլձեևի, այնպես էլ նրան ուղեկցողների անվտանգության համար։ Սակունցը պնդում է, մինչ օրս ռուսական կողմն այդպես էլ չի հիմնավորել, թե ինչ հիմնավոր կասկածներ ունի, թե զինծառայողին ու նրան ուղեկցողներին վտանգ է սպառնում։
Հասկանալի չէ, թե ինչու պետք է նման մտահոգություն լինի, և մանավանդ երբ ռուսական բազայի սպաները, պայմանագրային զինծառայողները ազատ ապրում են հենց Գյումրի քաղաքում, ռուսական բազայի տարածքից դուրս բնակարաններում, շարժվում են քաղաքում, գնումներ են կատարում խանութներից, այսինքն որևէ հիմնավոր պատճառ, որ ռուսական բազայի զինծառայողների անվտանգության հետ կապված ուրեմն սպառնալի կա կամ կարող է լինել, չկա, չի արձանագրված։
Իրավապաշտպան Սակունցի կարծիքով ռուսական կողմը խոչընդոտում է արդարադատության իրականացմանը, հետևաբար իրենք քրեական գործ հարուցելու համար դիմել էին գլխավոր դատախազություն։ Դատախազությունը, սակայն, գտել է, որ քրեական գործի հիմքեր չկան, դատախազության պատասխանը վիճարկում են դատարանում։ Սակունցը պնդում է, որ բազայի հրամանատարը առնվազն վերջին 4 նիստերի կայացմանը խոչընդոտել է։
Պետք է անպայման հարուցվեր քրեական գործ, քննության առնվեր նման պահվածքը և նաև հենց քրեական գործի շրջանակներում բացատրություն վերցնեն ռազմաբազայի զորամասի հրամանատար Մարտինյուկից, թե ինչի հիման վրա է նա գտնում, որ Ռազգիլձեևի նրան ուղեկցող անձանց անվտանգության նկատմամբ կան ինչ-որ սպառնալիքներ կամ ինչի, ինչքանով է դա հիմնավորում, որովհետև դա տպավորություն է թողնում, որ համայականության հետ գործ ունենք։
Ջուլիետ Աղուկասյանի դստեր ներկայացուցիչը Հայաստանի իշխանություններից իրավական գնահատական է ակնկալում։ Ռուսական կողմի հակաիրավական գործողություններն արդեն քաղաքական են դառնում, պնդում է իրավապաշտպանը։
Այս արդեն զուտ իրավական բնույթի խնդրին իրավական լուծում չտալու վիճակը Հայաստանի Հանրապետության դատախազության կողմից, դատարանի կողմից, չունի որևէ ողջամիտ բացատրություն չունի։ Եվ այս պարագայում ակնառու է, անխուսափելի է քաղաքական գործոնի արկայությունը։
Ռուսական կողմն իրեն Հայաստանի տարածքում անպատժելի է համարում, շարունակեց Սակունցը, հիշեցնելով Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարությունը Հարավկովկասյան երկաթուղում հարուցված քրեական գործի մասին։
Ռուսական ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե ունենա քրեական կամ իրավական հետևանքներ, ապա ռուսական կողմի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի մեկնաբանությամբ չպետք է որևէ իրավական հետևանք ունենա։
Սակունցը կարծում է, որ միջպետական հարաբերություններում ռուսական կողմը կարող է էներգետիկ ռեսուրսի սակագինն ու մարդու կյանքի իրավունքի ձեռքերը մինը ժարի վրա դնել ու այն դարձնել սակարկման առարկա։
Էներգետիկ ռեսուրսները քաղաքական նշանակություն ունեն միջպետական հարաբերությունների բնագավառում, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սպանելու դեպքում դա դիտարկել որպես քաղաքական սակարկման առարկա, ոչ թե անթույլատրելի, ուղղակի անպատկերացնելի է, և սա բացառիկ արհամարական վերաբերմունք է գնահատում Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետության Ինքնիշխանության, Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ, որը որպես խնդիր պետք է լուծի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։
Դատական հաջորդ նիստը նշանակվել է մայիսի 20-ին։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կյանքը կորոնավիրուսից հետո ոմանք վախ ունեն, որ նախա այսպես ասած վիրուսային իրավիճակը չի հաջողվի վերականգնել, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի թեյնիկ սրճարանի սեփականատերերը մտավախություն ունեն, որ երկարատև դադարից հետո դժվար կլինի վերսկսել բիզնեսը նախկին տեմպերով։ Երիտասարդ գործընկերներ Գոհարն ու Ավետիսը համոզված են, որ անգամ կառավարության թույլտվությունից հետո դեռ որոշ ժամանակ այցելու չեն ունենա։
Կարծում եմ եւ ֆինանսական ռեսուրսների եւ վստահության վերականգնվելու խնդիր են ունենալու, այսինքն մարդիկ նախ հետ են սովորելու, որ կարելի է ինչ-որ բազմամարդ տեղ գնալ, զգուշանալու են իրարից, ու նաեւ դե ֆինանսական կարող են ճուզենալ ծախսել իրենց ժամանցի կամ դրսում սնվելու վրա։
Ասենք սպասարկման ոլորտներն ու ժամանցի կենտրոնները ինձ թվում է շատ մեծ վնաս են կրելու դրա համար, ու մի քիչ էլի հոգեբանորեն ճնշված վիճակում ենք այդ առումով, որ ուղղակի չգիտենք մեր գալիքորը ինչ առնելու։
Երեք կառավարությունը հայտարարեց, որ երկու շաբթի օրվանից կհանվեն սահմանափակումները տնտեսական գործունեության մի շարք տեսակների նկատմամբ։ Բացվելու թույլտվություն կստանան այն ռեստորաններն ու սրճարանները, որոնք կունենան բացօթյա տարածք։ Վանաձորցի երիտասարդ գործարարներն ասում են, կարանտինի ընթացքում փորձել են սրճարանն ընդլայնելու նախապատրաստական աշխատանք տանել, վերափոխել են տարածքն ու տանիքում բացօթյա սրճարան հիմնել։ Ասում են, 3 տարի առաջ հիմնված բիզնեսը նոր էր խելքի գալիս, բայց ֆորս մաժորային դժվարություններն ահռելի չափով հետ քայլեր իրենց համար։
Հիմա փորձում ենք ազատ ժամանակը մաքսիմալ բիզնեսի համար օգտագործել, քանի որ իրական իրոք բիզնեսը կարող է շատ դժվարի, եթե մենք հիմա ոչինչ առաջ չգցենք, դրա համար այսպես ինչ որ աշխատանքներ ենք այս պահին իրականացնում։
Երիտասարդ սրճարանատերերը կարանտինի ընթացքում նախորդ ամսում կուտակած հարկերն ու կոմունալ ծախսերը փակելու եւ տարածքի վարձակալության դժվարություններ են ունեցել։ Դիմել են պարետատան թեժ գծի համարներով, բայց ասում են, իրենց խնդիրներով մտահոգ մեկին չեն գտել։
Ես ուրեմն թեժ գծ էի զանգահարել, որ ճշտեմ, արդյոք իրավաբանական անձիկ պարտավոր են վճարել կոմունալները, ու ասեց, այո, հրաման եղել, որ պետք է վճարվի, ասեցի, բայց մենք չենք աշխատում, ինչպես կարենք վճարել։ Թեժգծի աշխատողը ասեց, դուք պետք է վաղուց մտածեիք դրա մասին։
Ու դա իսկ մի տեսակ այնց թքած ունեցող պատասխան, որ դե թող անջատեն, ասում ենք, բայց գիտեք ոնց, ոնց որ հա, էլի մենք այնց չենք ասում, ենք չէ, որ չէ, չենք վճարել, ուզում ենք հասկանանք խոսքի ինչ տարբերակա հնարավոր, որովհետև ասենք այդ տարածքի պահպանություն կա, դե ասենք, չգիտեմ, ակվարիում կա, բան կա, ասենք, մենք չենք կարող ասենք անջատենք, էլի ուղղակի անջատենք, ուզում ենք հասկանանք ինչ որ տարբերակ կա, թե մենք ինչ որ տեղից պետք է պարտ կընկնենք, ստիպված վճարենք, չէ, պետք է վճարենք ու զանգենք, բան արդեն ելցանցի թեժգից, ինձ ասում են կարակ դատի տակ։
Սրճարանի սեփականատեր Գոհար Թաթևոսյանը դիմել է նաև բանկերին արտոնյալ վարկերից օգտվելու համար, բայց 21-ամյա գործարանին մերժել են, քանի որ վարկային հարուստ պատմություն չունի։ Մյուս կողմից մասնագետների հայտարարությունները, թե համավարակը կարող է դեռ երկար ամիսներ անգամ տարիներ տևալ, անորոշության մեջ են գցել երիտասարդ գործընկերներին, արժե նոր ներդրումներ անելու վարկերի տակ ընկնել, թե ոչ։
Այս այն դեպքն է, որ մեր համար այս բիզնեսը ուղղակի հավելյալ եկամուտ է, որովհետև մենք այլ աշխատանքով ենք զբաղվում, բայց մարդկանց մեծ մասը բիզնեսով զբաղվում է, ու դա իր հիմնական եկամուտն է, ու այս նեղ պահին, երբ որ արդեն իսկ կոմունալներով են խեղտում ու կամ չգիտեմ, ինձ թվում է դա ահագին մեծ խնդիր է դառնում այդ մարդկանց համար։
Այսինքն մենք կարող է այս ամենի տակից դուրս գանք, այսպես ասած, բայց ինչ են անում ուրիշները, ասենք շատ հաճախ են գելի նստում ու մտածում, թե ինչա կատարվում հիմա այն մարդկանց մոտ, ովքեր միայն բիզնեսով են ապրել։
Օրերս կառավարությունից 35,000 դրամի չափով աջակցություն են ստացել, ասում են, կուտակված պարտքերը փոքրինչ թեթևացրել են, դեռ փետրվարից էլ ազատվել էին հարկերից հարկային օրենսդրության փոփոխությունների համաձայն։ Մտավախություններով հանդերձ սպասում են կառավարության նոր հայտարարություններին և հուսով են, որ գոնե ամռանը գործը կվերսկսեն ու թեյնիկում կյանքը դարձյալ կյառա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Կորոնավիրուսը հիրավին ենք թշնամի է, շատերը գուցե ոտքի վրա են տանում, բայց ոմանք սարսափով են հիշում։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
4 օրում ցած անջատվեցի, դե ես չէի պատկերացնում, որ նույնիսկ կարելի է այդպեսի բան կատարվի։
Կորոնավիրուսով հիվանդ 32 ամյա Վիլեն Խաչատրյանը, որ բժիշկների գնահատմամբ ծայրը հեղձաներ վիճակում էր, 2 օր առաջ դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի բժիշկների գնահատմամբ իրենց ամենածանր հիվանդն էր։ Կենտրոնը ընդունվել Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցից մարտի 28-ին։ Երկոմանի ինֆիլտրատիվ թոքաբորբ շնչառական անբավարարություն 3-րդ աստիճան ախտորոշմամբ։ Վերակենդանացման բաժանմունքում միացվել էր արհեստական շնչառության սարքին։
Ոնց ասած, այդ 4 օրվա մեջ կոպիտ ասած ես սատկել եմ։ Թովսյանը գրել էր ՀՀ-ին 65% շնչառություն կար, բայց ես նույնիսկ կարծում եմ, որ ոչ 5-10% է եղել, կամ ոչ սատկած վիճակ է եղել։
Ավելի քան 35 օր հիվանդանոցում է եղել։ Ասում է, կյանքի 6 օրը առհասարակ ջնջվել է հիշողությունից։ Հատվածական դրվագներ է հիշում։
Մի քիչ ուշքի եկել, հիշում եմ այնպես, թե ոնց էին կերակրում այդ բանով, շրանգով, անունը չեմ հիշում։ Շատ անգամներ հիշում եմ, թե ոնց է եղեկին այդ բուժկույրներին կանչում, որ ոնց որ ասած մի ձեռով կապած, ասում էի, որ գնա բեր տվեք, չնչապողնա մաքրել պետք, ինձ վրաց է կամ լուսը խանգարում է։ Այդ ընթացքում դե ձեռքերս կապածա, որ ես ինքս չնչապողը վերանցես չհանեմ։
Վիլենի պատմությունը սկսվել է օդանավակայանից, մարտի 18-ին Շվեդիայից Ռուսաստանով Հայաստան է վերադարձել։ Պատմում է, օդանավերում ջերմաչափել են, տաքություն չի ունեցել, ինքնազգացողությունը լավ է եղել։ Իրադարձությունները հետո են կայծակնային արագությամբ զարգացել։
Ձեզ կարանտին չեն տարել, որ դուք Շվեդիայից եկել
եք։ Առաջի օրվանից ոչ, ասեցին ինքնամեկուսացեք, ես դեդավիտաշեն եմ մնում բալկոնում, մեր բալկոն շատ մեծ է, կա ես ընդեղ եկնում, ոչ մեկին չի կպնում։ Ես ունեմ մարդ եկել, որտեվ 5-6 տարի ոչ մեկ չէր տեսել։ Այդ տարբերակով սեղանի շուրջ նստել ենք, ես էլ դեպոշիման զգում եմ, որ չունեմ և օքեյ է։ Այդ 4-5 օր անցավ, ճիշտ արդեն ծնդիսօրն էր, մարդի 24-ներ, ես մոտապես 3 օրյան սկսում եմ միանգամից ջերմել։ Այդ օրը 3 օրյան ես 2 հատ պարացետամոլ եմ խմում, ես օր առավոտը զարթնում եմ, տեսնում եմ, որ ջերմաստիճանս 36.6 է։ Մոտապես որ ժամի 4-ն են գալիս, ես նույնիսկ գնում եմ, որ ջերմությունն են, դե ոնց որ մնացածի մոտ ձեռքերն է սառում, գլուխն ամեն ինչ գրիպի պես ցավում, ասում լավ, զանգեմ պարակլինիկա, զանգում եմ բժշկուհուն, բժշկուհին միանգամից զանգում է բանին, այդ մեր մեքենաներին, են գալիս են, ինձ տանում են միանգամից նոր ինֆեկցիոն, այնտեղ տեստ են տալի, քանի որ այնտեղ տեղ չի լինում պարկելու, գալիս եմ հետ նորից տուն, տեղ նորից ինքնում է կոսանում են, ուսուր առավոտը ժամը 10-ին զանգահարում են, ասում են համեցեք, ձեր մոտ դրականա։
Իր հետ շփված մարդկանցից միայն հայրն է վարակվել կորոնավիրուսով։ Վերջինիս կյանքը ավաղ փրկել չի հաջողվել։ Ապրիլի 18-ին Վիլենի հայրը մահացել է կորոնավիրուսից։
74 տարեկան էր և իր մոտ էլ հարակից հիվանդություններ կար, որի որ պատճառը ոնց որ ասած ստացվեց։
Վիլենի ձայնալարերն են վնասված, հազիվ է խոսում։ Շվեդիայում սպորտային ակտիվ կյանքով ապրած երիտասարդը սնոուբորդով զբաղվելուց, հեծանիվ քշելուց հետո հիմա նորից քայլել է սովորում։
Դեռ ոտքերի ցավեր ունեմ, որ դա պարկել եմ ահագին իհարել եմ, նույնպես որ ասեմ, առաջի օրը քայլել էի սովորում, երբ որ զարթնելի, որտեղ շատ ոնց որ ասած ծանր էի տարել։ Հետագայում մոտ մի 2 շաբաթ էլ կապակին վեմ տանը, որտեվ շատ էլ վիճակի չեմ քայլեմ, նույնպես վազեմ, որտեվ շնչառությունս ամի կողմից երիկացնում, բայց սրտիս աշխատանքը ոնց որ ասած պուլսս այդքան է բարձրանում, որ ես ոնց որ ասած սկսում եմ վատ զգալ։
Առողջ չեք եղել, չեք պատկերացել, որ կարող եք այդպես միանգամից տապալվել։
Ընդհանրապես ոչ։
Վերակենդանացման բաժանմունքի ամբողջ անձնակազմը բաժանմունքի վարիչ Անահիտ Բարսեղյանի ղեկավարությամբ օրու գիշեր պայքարեցին իմ կյանքի համար, ասում է Վիլենը ավելացնելով, նոր է գիտակցում, որ կյանքը թելից կախված է եղել։
Ես հիվանդության ժամանակ մարդ կարող է մահանա, և սա իրականություն է, որ պետք է մարդիկ հասկանան և ընդունեն։
7 քայլ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Հաճախ լվանալ ձեռքերը։
խուսափել աչքերին, բերանին եւ քթին դիպչելուց։ Բազալից բերանը ծածկել արմունկով կամ անձեռոցիկով։ Խուսափել մարդաշատ վայրեր այցելելուց։ Վատառողջ լինելու, նույնիսկ թեթև ջերմություն կամ հազ ունենալու դեպքում մնալ տանը։ Ջերմություն, հազ եւ շնչառության դժվարություն ունենալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի։ Հարցերի դեպքում զանգահարել շուրջօրյա գործող օպերատիվ զանգերի կենտրոն 060 83 83 00 հեռախոսահամարով։ Հետևեք միայն պաշտոնական լրահոսին։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։